Josue, ikadalawampung kabanata. At ang Panginoon ay nagsalita kay Josue na sinasabi, magsalita ka sa mga anak ni Israel na sabihin mo, italaga ninyo sa inyo ang mga bayang ampunan na aking sinalita sa inyo sa pamagitan ni Moises, upang matakasan ng nakamatay na nakapatay sa sinuman na hindi sinasadya at hindi kusa, at magiging ampunan ninyo laban sa manghihiganti sa dugo. At siya tataka sa isa sa mga bayang iyon, at tatayo sa pasukan ng pintuan ng bayan, at magsasaysay sa mga pakinig ng mga matanda sa bayang iyon, at kanilang kukunin siya sa bayan na ipagsasama nila, at bibigyan nila siya ng isang dako, upang siya'y tumahan sa gitna nila. At kung siya hubulin ng manghihiganti sa dugo, hindi nga nila ibibigay ang nakamatay sa kanyang kamay, sapag kanyang napatay ang kanyang kapwa na hindi sinasadya at hindi niya kinapuotan ng una. At siya'y tatahan sa bayang iyon hanggang sa siya'y tumayo sa harap ng kapisanan upang hatulan, hanggang sa pagkamatay ng pangulong saserdote na nalalagay sa mga araw na iyon. Kung magkagayoy, uuwi ang nakamatay at paroroon sa kanyang sariling bayan at sa kanyang sariling bahay hanggang sa pinagmulan niyang bayan na tinakasan. At kanilang ibinukod ang sedes sa Galilea sa lupaing maburol ng Naphtali at ang Sikhem sa lupaing maburol ng Ephraim at ang Chiriat na siyang Hebron sa lupaing maburol ng Juda. At sa dako ng Jordan, sa Jericho na dakong silanganan, ay kanyang itinalaga ang Bezer sa ilang sa kapatagan mula sa lipi ni Ruben, at ang Ramot sa Galad na mula sa lipi ni Gad, at ang Gaulon sa Basan na mula sa lipi ni Manases. Ito ang itinalagang bayan sa lahat ng mga anak ni Israel at sa tagaibang lupa na tumatahan sa gitna nila, na sinumang makamatay ng sinumang tao na hindi sinasadya ay makatakas doon at huwag mapatay ng kamay ng manghihiganti sa dugo hanggang hindi naharap sa kapisanan.